blaðsja 51. Sjáðu! Saga bendir á kindagrímuna og gæruna. Hann ætlaði að dulbúa vagnin sem kind og ganga út með tölvur skólans. Það kemur blossi. Gripin í miðju innbroti, segir Steinn og heldur myndavélinni á lofti. Nú höfum við sannanir. Strákurinn brýst í glugganum. Saga haltrar á stað til að sækja Ráðhildi skólastjóra en þá heyrist hringl í lyklakipu. Húsvörðurinn kemur móður og másandi eftir ganginum.